Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag er miðvikudagur og það er 7. maí.
Hollar skólamáltíðir fyrir loftslagið og líðan barna er í yfirskrift málþing sem verður haldið núna 13. maí. Í samstarfi Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Aldins samtaka eldri borgara gegn loftslagsvá. Megin markmiðið er að varpa ljósi á tengsl hollara skólamáltíða, umhverfis og líðan barna í námi og starfi. Og málþingi er öllum opið og það koma sérstakir gestir frá Finnlandi og Svíþjóð og lýsa reynslu að fyrirkomulagi skólamáltíða þar, en þeir eru mjög framarlega á þessu sviði. Laufey Steingrímsdóttir, næringafræðingur, kemur til okkar hér á eftir.
Já, þörf er fyrir samfélagsbreytingar 2025 er yfirskriftin á ráðstefnu og vinnustofum sem að Geðhjálp stendur fyrir. Þar munum koma fram fyrirlesarar sem hafa beitt sér á alþjóða vettvangi fyrir breyttri nálgun í geðheilbrigðismálum. Nálgun sem hefur skilað árangri. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, kemur til okkar og segir okkur meðal annars frá áfalla meðvituðu fangelsiskerfi og fleiru sem rætt verður á ráðstefninu hér á eftir.
Svo það póstkort frá Magnúsi er Einarssyni og í korti dagsins talar hann lundahlaupið. The Puffin Run, eins og það heitir opinberlega, en það er nú að baki í Vestmannum og þótti takast einstaklega vel. Magnús segir frá því að hann misti gersamlega af öllu því tilstandi af því að hann var að fylgjast með úrslitaleiknum í snóker sem fór fram á sama tíma. Og hann ætlar aðeins að segja okkur frá sögu þessa vinsæla leiks og ennfremur frá helstu snókerstjörnu samtímans, Ronnie og Sullivan, sem Magnús segir að sé, hvað?
Gallaður.
Já, ekki glataður heldur.
Nei.
Heldur gallaður.
Já.
Snillingur.
Já, já. Og við byrjum á tónlist eins og alltaf þetta er Páll Óskar og lagið Sjáumst aftur.
Thank you.
sjáumst aftur, söng Páll Óskar Hjálmtýsson. Þetta lag er eftir Orlando de Lassus og textin er eftir Páll Óskar.
Já, og við ætlum að spjalla hans hollar skólamáltir fyrir loftslagið og líðan barna. Þetta er yfirskrift málþings sem við vorum að tala hérna áðan og Laufey Steingrímsdóttir, næringarfræðingur, komin til okkar. Velkomin.
Já, takk alveg.
Þetta er öllum opið og það er þarna, þið ætla að varpa ljósi á þessi tengsl sem ekki kannski allir sjá í fljótubragði, tengsl skólamáltíða umhverfis og líðan barna, sem sagt loftslagsmál og skólamáltíðir. Það eru auðvitað tengsl þarna.
Svo sannarlega, auðvitað er aðal fókusin og áherslan á líðan barnana, þarna að þau fái góðan mat og þeim líði vel og svo framvegis, En svo er líka þessi áhrif, loft og umhverfis og loftas áhrif sem að maturinn hefur. Og þeir sem standa þessi málþingi, það er annars vegar menntavísindasvið háskólans sem býður þarna fyrirlesturum frá erlendis frá og hvaðeina leggur. Og svo við hjá aldinn sem er þetta er samtök svona eldri aðgerða sinna gegn loftslags vá.
Já, og þið hefur nú aldrei slátið að okkur kveða frá því að þið byrjuðu.
Já, það já. Við reynum að gera það og svo láta í okkur heyra. Og þarna erum við sérst að taka þátt í eða standa þessum málþingi með menntavísindasviðinu. Og ástæðan er náttúrulega, er þessi tengsl að við erum að láta þetta mál okkur varða sem umhverfisandug. Að það erum, já, sko bara allskins umhverfisáhrif náttúrulega af matnum sem að við framleiðum og flytjum og pakkum og hvað það nú er og stundum hendum því miður og það er þriðjungur af losun gróðurhúsa lofttegunda er áætlað komi frá mat og matvæla framleiðslu. Þannig að þetta er risastór hluti.
Já.
Og það er svona við viljum leggja áherslu á það þarna á þessi málþingi en svo erum við bara fyrst og fremst líka að fjalla bara hvernig er hægt að bjóða börnunum okkar hollan og góðan mat sem að þau borða og svo framvegis. Og þannig að það verður í rauninni í fókus þarna á þessi málþingi.
Já. Og þetta hefur nú verið, ég bara tölu vera áskorun bara fyrir allar þjóðir að einhvern veginn hérna koma bara góðum og hollum mat til barnana og ég var einmitt að horfa núna nýlega á heimildamynd þar sem Jamie Oliver var að
já, var reyna að gera
skurk í Ameríku.
Já, það veitum við ekki.
Nei, akkurat. Og í Bretlandi
reyna líka. Hann hefur gert mikið mál. Þar.
En þið fáið þetta til eitthvað gesti frá Finnlandi og Svíþjóð.
Og Svíþjóð, það er raunar aðal fyrirlesarinn kemur frá Finnlandi og Päivo Palojoki hún er prófessor í uppeldis og heimilisfræðum og hún nefnir þarna erindi sitt hún nefnir það gildi skólamáltíða hagnýt ráð byggð af 8-10 ára reynslu og rannsóknum í Finnlandi því að það er nefnilega þannig að Finnar eru með 8-10 ára reynslu af því að vera með gjaldfrjálsar skólamáltíðir í grunnskóla landsins og þeir byrjuðu sem fátækt land, þeir voru alltaf mjög fátækir, þannig að rétt eftir setni heimstyrjöldina.
Já.
En þá leggja þeir áhersla þetta og þeir hafa allar götu síðan verið með gjaldfrjálsar skólamáltíðir og hafa náttúrulega gríðarlega reynslu þá af þessu, þannig að það er flott að fá fyrirlesara þaðan, þetta er aðal fyrirlesarin.
Já.
Og svo kemur einnig þarna prófessor frá Svíþjóð, verður með í pallborði og Svíar eru líka með gjaldfrjálsar skólamáltíðir og hafa þó nokkur ár verið með slíkt. Svo leysi að það er fínt að fá reynslu þessa fólks og sem að getur sagt okkur svona hvernig, hvað virkar líka. Og það er svo gott að fá svona einhver hagnýtt ráð, hvað virkar.
Já. Og hvað er svona, já.
Það sem reynslan er komin svona mikil og ég meina að því eins og þú segir það er næringin annars vegar að börnin fái næringa góðan mat. En eru Svíar og Finnar líka að hugsa þetta með loftslagsmálin og tenginguna þar á milli mikið?
Nú kemur það kannski svolítið í ljós þarna en þeir eru svo sannarlega með sko Norðurlöndin eru sama með svona næringar ráðleggingar sem kallar opinbera ráðleggingar og það er nýbúða endur skoða, þetta er náttúrulega alltaf endur skoðaði með nokkur ára fresti og sjá hvað hefur breyst og hvernig þarf að breyta einhverjum áherslum og það þessar nýjustu núna það er svona aðeins meiri áhersla á umhverfismálin í þessum norrænu ráðleggingum, þannig að það eru bæði finnar og svíjar og við sem að, og all Norðurlöndin sem að standa sameiginlega þessu, svo leys að væntanlega taka þeir fullt mið af því, en það er náttúrulega áskoru líka, ég meina við viljum náttúrulega börnin borði matinn og þau eru vön kannski alls konar mat heimana frá sér að sjálfsögðu og börn eru tortrykkin og fá eitthvað sem þau eru ekki vön að fá og svo framvist, þannig að þetta er áskorun og það þarf að hlúa þessu máli allir saman, að kenna börnunum og mér finnst svo gaman að því og fallegt að mennta vísi þess við sem er að stendur að þessu með okkur í aldinn, að þeir eru að leggja í mikinn kostnað við þetta allsama, þeir eru að bjóða þessum teimur erlendu þarna, sérfræðingum til landsins og veit okkur húsnaði þarna ásafraveist, þannig að sem sýnir það að menntavísnarsvið er að leggja áherslu á þetta er menntunamál, þetta er uppeldismál, þetta er ekki bara verið að fóðra börnin þannig að þau endist úr daginn, heldur þetta er mennta og uppeldis atriði líka og mér finnst það mjög flott sko að þeir eru svo sína það svo sannarlega þannig verki sko.
Já. En hver er svona stefnan hérna heima? Er hún þetta eða sko miðar hún við þessi lýðheilsu sjónamið og þetta nýja uppleg með þarna fæðurhringin að við eigum að samkvæmt þessum svona nýjustu hérna upplýsingum að minka kjöt og auka grænmeti og hlut svona grófmetis og ávaxta. Meðum við það þegar við erum að hugsa um skólamáltíðar barna hér? Veistu það?
Ég hugsa nú að það sé nú svona allur gangur á því bara og þannig og einmitt á þessu málþingi að þá getum við svona skipst á bara reynslu og skoðunum og svo framvegis við verðum þarna með fyrirlesar fyrir utan þessa þann erlenda að þá er þarna matreyslumistari eða matráður frá skóla hér og svo verður skólastjóri og svo Dagur B. Eggertsson og svo framvegis og svo prófessor við þarna menntavista svið og svo framvegis sem að verða þarna í með framsögu og við vonum náttúrulega fleiri svo erum pallborð og þar koma líka aðrir matreyslumenn og frá fyrirtækinu sem að skólamat sem að sendi nú mat í nokkra grunnskóla eða þó nokkuð marga og þannig að við getum þó skipst á skoðunum og skipst á reynslu og svo framvegis. En auðvitað þetta er hinn opinbera stefna og þarna svo er bara spurning hver veit skóli náttúrulega og hver veit matreyslu meistari er svona nokkuð sjálfráðu kannski með hvernig þeir haga þessu. En ég er búin að fara í nokkra skóla, bara af kannu mínu, núna í þarna, ég að dranda þessa málþings, ég er búin að heimsækja nokkra kokka, að vísu bara hérna á höfuborgsvæðinu, og þeir sem ég hef hitt, og ég hef það svo gaman að því, þeir hafa alveg brunni fyrir, sko, hafa eldan áhuga fyrir því að elda mat fyrir börnin og gera sér alveg fulla grein fyrir sagt, mikilvægi þess og uppeldis áhrifana.
Já.
Þannig að það er mjög gaman að því og þannig að auðvitað hef ég ekki hitt alla langt í frá en allavega þessi sem ég hef hitt að þeir hafa átt þetta alveg sameiginlegt þó þessi ekki með samskona matseðilega og svoleiðis.
Ég ætlaði einmitt að því ef þú hefur verið að fara í þessar heimsóknir er sem sagt og merkiru mikinn mun á milli skóla. Og er getur verið bara hreinlega budgetu heppin á einhverjum stað og nú er ég ekki alls ekki að tala neitt niður heldur bara að það er munur á milli.
Ég held að sé staldið munur á milli en ég er ekki búin að vera að bera saman matseðlega. Það er að sjá á bara heimasíðum skólanan það stendur hvað þau eru að fá og svo framvegis.
Já.
En auðvitað það er eitthvað stendur kannski á heimasíðun og svo hvað börnin borða.
Já, já.
Og það er ekkit algjörlega sama sem er ekki á milli þess og það er líka til dæmis sem ég fannst mjög áhugavert. Ég fór nú í eitt skóla hérna þar sem að talaði við bæði skólastjóran og matreyslumeistarann og þar er borða kennarar með börnunum. Já. Og það er alls ekki allstaðar og það þarf að, sko, því að það er ekkit sjálfgefað að kenna þeir, þeir náttúrulega ekki að gefa tíma sinn, þeir þurfa nú stundum að fá frí frá börnaðilega. Þannig að það þarf þó einhvern veginn að haga því þannig að þeir fá umbun fyrir það einhvern veginn og, en þarna í þessum skóla og þetta er sumstaðar en alls ekki allstaðar. Og þar sem sagt, er bara borð fyrir hvert bekk og hann sagði einmitt frá því kvakkurinn að þarna jújú börni fá skammt á diskinn sinn og svo setist þau þarna með kennarana sínum og svo eru skálar með grænmetinu bara og svo svona á borðinu og hann sagði sko grænmetisneyslan hefur margfaldast.
Eftir að kennararnir?
Ég veit ekki hvort það er sama sem ég hugsa það sé hluti að því, það er bara að þau byrja að smakka þetta, þau byrja og þetta er þarna fyrir framan þau.
Já, í skálum.
Í skálum bara fyrir framan þau og þau geta fengið sér að því aftur, já, þetta er bara gott og þetta er, börn þurfa að læra þetta.
Já, að því að þú fórst í mismunandi skóla og sást já. Það sem að til dæmis var svona og svo annars það, það sem að kennararnir sáttu, sástu mikinn mun og hver var hann?
Ég var ekki að, ég var reyna bara að tala við kokkana, þannig að ég var ekki að mæla hvað börnin er að fá.
Já.
Og þannig en ég hef heyrt það sko frá til dæmis skólastjórnum og svo frá, þeir fengu á svona kvartanir og fá kvartanir frá foreldrum og Og börnin bara það verður, þau borðu ekki þennan mat og bababá og sérstaklega áður en þetta var gjaldfrjáls.
Já, já.
Og foreldarnir voru að borga og þá eru, við erum að borga hérna alveg stórfí og svo bara fær barni bara eitthvað pasta og eitthvað svona og bara eitthvað kartöflur og borðar ekki matinn og svo framvegis. En þá er líka að, sko, að það sé að þarna, sko verða að verða stuðla því að börnin smakki matinn.
Já, já.
Og við eru Börn eru sem börg eru mjög matvönd, já, já. Það er bara að verða að horfa stegu við það og þá þarf að steðja við þau.
Næringalegt uppeldi.
Já, næringalegt uppeldi bara og menningalegt. Þetta er líka bara menning að borða saman og svo framvegis og allt það og kynnast mismunandi mat og svo.
Já, og gott að hafa þetta í skálunum á borðinu, það er bara mjög gott. En þetta málþing, það er núna 13. mæ og klukkan hvað hefst það?
Það hefst klukkan 1 og þetta er í Öskju sem er þarna náttúrufræði húsi þarna við Háskóla Íslands.
Já.
Stofu N132 og þetta er öllum opið og við vonum náttúrulega að sem flestir komi en þá ekki síst þeir sem brenna fyrir þessum málum og vilja vita meira og læra meira um það hvort sem það eru skólamenn eða matrislumenn eða foreldrar og svo framvegis.
Já. Já. Takk fyrir komuna, Laufey Steingrímsdóttir, næringafræðingur.
Takk.
Þú farið aldrei að gleyma þegar ferðu á stjá. Þú átt hver ekki heima nema við. Skunnar múð Þú farið þína eigin ótróðnu slóð Vegbúið sestu mér hjá Segðu mér söður já Segðu mér frá
Já, já, þetta er Vegbúi, þetta lag þekkjum við eftir Káká og þetta voru þær Una Torfa og Elín Hall sem sungu.
Já, hingaði komin Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, velkomin í mannlega þáttinn.
Takk.
Þörf fyrir samfélagsbreytingar, nýjar leiðir í geðheilbrigðismálum. Þetta er ráðstefna sem er með, ber þessa yfirskrift sem er núna bara framundan, 15. og 16. maí ekki sett á ykkar vegum.
Jú, og... Við gerðum þetta fyrir tveimur árum líka og endur tökum leikinn núna.
Alltaf þörf fyrir nýjar nálganir.
Svo sannlega og sérstaklega í geðheilbrigðismálum.
Þar gerist ýmislegt.
Já og við kannski, við höfum verið svolítið föst í ákveðinni, ég kannski má segja ákveðinni blindgötu mjög lengi með þau mál og kannski hefur eitthvað með samfélagsgerðin að gera líka, hún er kannski ekki mjög geðvæn.
En ég meina að því að jú, manni finnst auðvitað alltaf umræðan vera eitthvað að breytast. Ertu að meina þá, erum við að bara læra meira og að skilja betur hvað er að rjá ýmis okkar og þegar okkur öll bara?
Já, það er alveg, við erum öðruvísi sko með þetta heldur en kannski ég ætla nú ekki að vera að gera okkur upp eitthvað aldur hérna, maður vill það ekki en ég held við séum nú öll á sama aldri. Og þegar við vorum ung eða yngri, þá var þetta öðru vísi, það má alveg segja það, við erum fann að tala og tjá okkur meira.
Já.
Hins vegar, sko kannski það sem að hérna, vantar upp á, það er að fara lengra með þetta. Að átta sig á mikilvægi þess að við tökum geðheilbrigðismál alvarlega og förum að sinna þeim með svona kannski alvarlegri hætti heldur við gert, því að svona þetta vestrana samfélag okkar sem að byggir á hraða, það byggir á neyslu, það byggir á
hagvexti,
já og svona
frama
og skyndi svona lausnum oft og einhverju svona patent og svona markaðsvæðing, það er búið markaðsvæða þetta óheilbrigði með því að sko að því leti það eru peningar í því,
já.
Það er ekki peningar í heilbrigði sko, það er bara, og þessna er alltaf eitthvað að okkur eða við, það er kannski eitthvað alltaf að okkur en ég er ekki að gera lítið úr því en það er svona sko við þurfum alltaf að vera að gera eitthvað til þess að bæta eitthvað og laga eitthvað og meðöl eða líf hafa verið notuð þannig, það er svona verið að segja okkur að við þurfum nú að fá okkur eitthvað eða það sé við okkur og þetta er svona kannski þessi hugmynd sem hefur gengið langt, hún hjálpar að sjálfsög líf hjálpa mjög mörgum en það eru önnur atriði kannski sem að eru kannski jafn einföldi, eru kannski einfaldir en erfiðari og hérna kannski erfiðara að hérna gera því að samfélagi hjálpar okkur við þurfum að vera í vinnunni, við þurfum að vera að sækja börnin og við þurfum að gera þetta og við þurfum að kaupa þetta en að hæja á fara aðra leiðir og það kannski það sem við erum að reyna að koma á dagskrá og þessu sinni erum við með fimm erlenda gestafyrirlesara og síðan vinnustofur deginum áður en gestafyrirlesarnir eru líka á vinnustofunum og þannig erum við að fara að koma með fólk sem hefur bæði faglega þekkingu en er líka með reynslu af því að reynslan er kannski það sem að hún er skilar mjög miklu þegar maður hittir einhvern sem að hefur kannski verið að kljást við mjög jafnvel alvarlega hluti eins og þetta er fólk sem að hefur bara var lokað inn á geðdeildum kannski svo árum skipti eða gekk í gegnum mjög erfið áföll og náða að vinna úr þeim og með öðrum kannski hætt en það sem að venjulega bóðið upp á og segist jafnvel vera survivors of the mental health system og það er kannski
það er bara lifað af
það eru mjög margir sem nota það orð það hugtak bara segja þetta þannig og hérna, en það er heldur ekki það er enginn þarna sem er að fara að segja að það sé vont að taka lífi, að það sé vont að fara nú geðdeild. Það er bara er einstaklingsbundið, hins vegar eru aðra leiðir og það er það sem að kannski við þurfum að tala og svo er þetta líka tengt fangelsum að því ef við skoðum þú veist, það er nú búið að tala mikið það hér að fangelsin eru í raun orðin eru geðdeildir í dag, það er mikið talað það er bara stöðuar fréttir af einhverjum sem eru þar og eigi ekki að vera þar og mjög mikið af föngum eru fyrst og fremst í rauninni, ég má segja þeir frömdu margir og flestir vonandi, ég ætla vonandi ekki margir saklusir þannig en þeirra æska eða þeirra líf og þeirra áföll eru hluti sem að hafa ekkit kannski verið að vinna með og við erum að taka það svolítið inn núna
Þannig að vera að skoða aðeins svona í grunninn hvað er, hver eru orsakir fyrir, ég meina áfalla miðu nálgun fólk lendir í áföllum og ef það fær ekki hjálp við þeim þá getur eitthvað gerst eða þá er það að glíma við afleðingar þess?
Já, en sko, við erum dálítið mikið einkenna miðuð. Lífið, maður sýnir einhver einkenni. Ég var í skóla sem barn að þá var hegðun ábótavant og hérna, og alltaf bara allan tíman hegðun ábótavant og öllum einkunnablöðum bara út grunnskóla. En það var enginn sem spurði þér allt í lagi, hvernig þið líður og hvað er að gerast, Og þú veist, og við mörg endum í fangelsum eða á geðdeildum eða í einhverjum áfengis eða vímu meðferðum eða bara á kistubotni og í staðið sko einhvern veginn að og þetta er kannski núna við horfum að samfélagið þú veist, svaríkistjórnarinn við geðheilbrigðismálum er að byggja öryggisvistun sem að kannski þarf en það segir svo margt umjörunir í hverfið erum alltaf, við erum alltaf bara hann á endanum við erum að glíma þetta með afleiðingar einhvers sem að hvað, getum við gert eitthvað til að koma upp fyrir það, ég er ekki að segja að við komum upp fyrir
það
grunnurinn er þarna og hann er þarna og hann er þú veist, samkendin þú veist, samfélagið, tengslin þetta er grunnurinn og þarna viljum við svolítið svona ræða að fá fólk til að koma og hitta okkur og sína, þú veist, hvað fólk er að gera út í hinum stóra heimi og hvað er hægt að gera.
Einmitt. Og hvað er þetta fólk að fara að tala
Sko, við erum þetta með, eins og Fritzi, sem að Horsmann, sem að hérna kemur og er að tala áfalla með nálgunin í fangelsum. Mm. Hún er nú dálítið þekkt, hún gerði stuttmynd það, þá hún fór inn í öryggisfangelsi í Kaliforníu fekk þar 252 hérna fanga sem eru þar í langri hérna fangelsisvist eða dvölið á kakalla, bara dæmdir í fangelsi í mörg ár. Og það er magnað að horfa á þetta. Þetta er hringur það sem að hún spyr hverjir hafa lent í þessu? Þeir voru litlir. Og svo stígar alltaf inn í eitt skref inn í hringin. Var einhver sem að lamin? Var einhver sem að beittu kynferðslu ofbeldi? Var einhver sem að fekk ekki viðurkenningu, fekk ekki ást, fekk ekki umhyggju og alltaf stiguðu nær og nær og endanum eru þau bara komnir til hennar, hún er í miðjunni og allur hringur þetta segir okkur svo margt það hvernig í rauninni hvers vegna og hvaðan fólk er að koma og það að hún tali við þessa aðila eins og manneskja og að hún segi frá sér mín upplifun er þessi, þú veist, ég er hérna, kemur einhverjum bakgrunni og hún sagði þetta og deildi þessu með þeim og hún er svona hvít, lítil kona inn í svona fangelsi, það sem meiri hlutin er svartir menn því það er þannig eru fangelsin í Bandaríkjunum og allir þessi menn höfðu svo gríðarlega áfallasögu sem er svo áhugavert eða ekki áhugavert, það er bara þannig er þetta. Mm. Og hún er að fara að fjalla þetta og það er mjög, náttúrulega, mikill fengur í henni hingað. Síðan erum við með Elisabetu Lati frá Finnlandi sem ætlar að tala Sisu og Sisu er finnsk svona ég finnsk bara heimspeki sem að, en hún notar hann inn í fór að nota hann inn í geðhúmyndir þegar hún lenti sjálf í mjög alvarlegu ofbeldi fyrir 15 árum sem var í nánu sambandi og ræðilegt og þá fór hún að nota þetta Sisu og Sisu eins hún lýsið í það tekur við að þrautseginni þegar þrautseginni sleppir og hjálpar okkur að komast í rauninni lifa hluti af En þetta er ekki svona lífa hluti af eins og við gerum hérna í gamla dag, brettum upp ermar bara hérna Íslendingar og tókum á kassan og hvernig einn áföllin í gegnum kynslóðar. Þetta er ekki það. Þetta er raun að lifa af með því að vinna úr. Mm-hmm. Og það er mjög áhugavert að hlusta á hana. Síðan eru fleiri Will Hall, hann er maður sem að mitt var hann og getið um í ára tugi og er semst búin að vinna úr því og er að tala um það hvernig og er hann er að klára doktorsgráðu frá Maastricht. Mm. Síðan er Trevor Iles að tala um raddir og hvernig við vinnum getum unnið með raddir í staðins allt bælaða niður því að við erum svolítið okkur tamt að það sem við heyrum í höfðinu það er rangt. Sérstaklega ef þetta er eitthvað svona þá erum við, já, býtu, hvað heldur þú að þú sett gemvera og eitthvað, þá förum við þar inn að laga það og ofta en ekki með livjum.
Þetta meina ég bara rættirnar sem að við heyrum eða fólk
já, heyr í... Já, sumir heyra aðeins meira,
já,
sumir skinja meira, já, þetta er útna skinnsegin og stundum er þetta næmnin það mikil að fólk upplifir eitthvað sem að við hinn eða þú, kannski ég er upplifað og þá er svo gjarnan að við erum hrætt við það því að það er svo mikið, þetta er rangt og þetta er sjúkt og það getur alveg verið að raddirna færi með okkur vonda staði en að vinna með raddir með öðrum hætti heldur en að gefa því kannski endilega geðróslif af því að og það er hluti sem að þetta eru nýja nálgarir.
Á, sko, þessi ráðstefna er 15. og 16. mæ og hvar er þetta í Hilton Nordica, ekki sem?
Jöp.
Og þetta er opið fyrir hvert sem er?
Bara alla, við sjálfsögðu bara þeir sem láta sig ekkur mál varða og vilja og þetta er líka, þetta er bara, veist, ég skora á fólk, ég meina þeir sem að þekkja Gabor Mati og fleira, þeir munu kannski þekkja Fritzi. Þetta eru svona hluti sem er áhugavert að hlusta og svo eru vinnustofur dæginum áður þar sem við fullta fólki, tolli með breathwork og sweat og alls konar.
Vá. Þetta er mjög áhugavert.
Já, Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, takk kærlega fyrir að koma í mannlega þáttinn.
Takk kærlega.
Þetta nútíma líf krefst svo mikils af mönnunum í sveita síns andlits Sjá þeir varð út úr önnunum Bógin spendur til fulls og brókir á hænum Og sumir rönda sér syngt og heilagt með stælunum
Það ballurinn
Stella í orlofi
Stella í orlofi
Henni kemur alltaf var ekki við Því hún í orlofi sem þar venga sálfræði bara skundar veitt að augum gefur skít í öll vandræði meðan aðrir liggur fyrir rúmi svo þungum í þekkunum að ekki sé minnst á þá sem fjarka í böngunum vandanum sem þeim sýnist ætla að murka lífið úr landanum þeir rása rítböndin fara á kostum í fréttunum og draga okkur í dykk eins og rottur í réttunum
Stella í orlofi
Stella í orlofi henni kemur alltaf á
Stella í Orlofi. Þetta var Dittu og úr samnefndir kvikmynd, lagið og textansamdi Valgeir Guðjónsson og aðeins bara þetta sem að var að ræðum hann hérna Grímur, þessi risastóra ráðstefna þörf fyrir samfélagsbreytingar í geðheilbrigðismálum og nýja leiðir socialchange.is og það er líka hægt að finna upplýsingar inn á geðhjálp.is.
En nú komið á póstkorti frá Magnúsi R. Einarssyni.
Heil og sæl. Sumarið er komið hér í Eyjum og fyrsta stórmótið er að baki, lundarlaupið eða Puffin Run eins og það heitir opinberlega. Því menn verða að vera international í markaðssetningunni. Lundarlaupið dró hingað 1500 laupagikki og það var allt troðfullt á gististöðum, veitingahúsum og skemmtistöðum nýliðna helgi. Og Herjólfur skildi smekkfullur með fólk og farartæki milli lands og eyja og það var einmuna blíða í veðrinu sem nú alls ekki gefið hér slóðir og vinda samasta og úrkomumesta parti lýðveldisins. En allt þetta gerir það verkum að lundarhlaupi tókst sérlega vel og vinsældir þess aukast ár frá ári. En ég misti af öllu þessu af hreinum ásetningi. Ekki það að ég hafi eitthvað á móti hlaupandi fólki eða góðu veðri, öðru nær. Nei, ég satt þessa helgi í sófanum fyrir fram á sjómarpið mestan tíman með slökkt á símanum og var gersamlega og viljandi utan þjónustusvæðis. Vegna þess að ég var að fylgjast með úrslitaleiknum í heimsmeistarakeppninni snóker eins og ég hef gert í nokkra áratugi. Fyrir þá sem ekki vita þá er snóker biljardspil sem hefur verið kallað ballskák á íslensku og er það heiti ekki fjarri lagi því þar reynir bæði og klókindi og tækni spilaranna. Ef við segjum að manntaflið skákin sé byggð á útreikningi og stærðfræði þá má segja að snókerinn sé byggður á eðlisfræði og lögmálum Newtons. Nú, biljardspil hafa verið til í aldar raðir en snóker var til sem sérstatt biljardspil árið 1875 hjá breskum offiserum á Englandi. En nú það. Ég kynntist og heillaðist á snóker því ég bjó á Englandi fyrir hálfri öld en spilið varð gífulega vinsælt þegar tekið var að sjómarpa frá snókerleikjum árið 1969. Þegar BBC hóf sjónvarsendingar í lit árið áður, þá datt dagskrárstjóranum þáverandi, sem var engin annar en Sir David Attenborough, í huga að snókerinn væri tilvalinn til að auka vinsældir litasjónvarsins og það snar virkaði. Það var reyndar fánýtt að sjónvarpa leiknum í svartkvítu því litirni skipta höfuðmáli í snóker. Vinsældi snókensins fram að sjómarsvæðingunni lágu aðalega hjá yfirstjættinni og svo hjá lágstjættinni. Yfirstjættin hafði efni á dýrum búnaði í salarkinnum sínum en lágstjættin sótti biljardklúpa sem þóttu áður fyrr lastabæli og gróðrast í að spillingar. Millistjættin hafði ekki áhuga fyrr en snókenin komst í sjómarpið og þá í lit. Og þá breyttist allt nánast á einni nóttu. Biljardklúbar spruttu upp eins og gorkúlur út allan Bretlandseyjar og bestu spilararnir urðu eins og pop eða filmstjörnur. Sá fyrsti sem varði uppahaldi hjá mér hét Alex Higgins. Írskur, ofboðslega flinkur en taumlaus í drykkju og svalli sem loksins dró hann til dauða. Hann hafði í viðurnefnið Hurricane, fellibylur vegna þess hversu hratt hann spilaði. Á eftir honum kom svo maður að nafni Steve Davis sem manni þótti nánast yfirnáttúrulega snjall. Og allt þetta breyttist enn á ný, 1992 þegar undrabarn kom fram á sjónarsviðið og nú ætli ég að segja ykkur aðeins frá ólíkinda tólinu Ronald Antonio O'Sullivan. Ronnie Sullivan, eins og hann er oftast nefndur, hefur undanfarin rúm 30 ár verið sá sem allir snókerspilar ræðast og bera óttablandna virðingu fyrir. Hann kom með nýjan sóknadjarfan stíl og var tíma nánast ósigrandi. Hann hefur viðurnafnið The Rocket eða Raketan. En Ronnie O'Sullivan er gallaður snillingur. Hann fæddist árið 1975. Foreldrar hans voru tvítugt þegar hann kom í heiminn. Faðurinn efnaðist vel á nokkrum klámbúlum og sjoppum með hjálpartækjum ástarlífsins sem hann átti og rak í Soho í London. Móðir hans, María Catalano, er ítölsk. En drengurinn sýndi ungur mikla hæfileika í snóker og vann sinn fyrsta titil aðeins 17 ára. Dyggilega stuttur af föður sínum sem var fyrirmynd hans og átrúnaðar goð í æsku. Einar nóttina gerðist það hins vegar að Ronald Eldri var manni að bana á næturklúb í Soho. Ekki bara einhverjum næturklúb, heldur stað sem var í eigu allræmdustu glæpamanna Bretlands á þeim árum, Kreybræðrana, sem einmitt hófuð sinn feril með snókurklúb í austurluta London. Ronald Eldri lenti í útistöðum við bílstjóra Kreybræðra á næturklúbnum þessa örlega ríku nótt sem enduð með því að hann stakk bílstjóra nokkur sinn með hníf og bílstjórinn lést af sárum sínum. Faðurinn var dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir vikið og satt inni í 18 ár. En ekki nóg með það. Móðir Ronnys litla var líka 3 árum síðar dæmd í ársfangelsi fyrir skattsvik en hún hafði tekið yfir reksturinn á klámbúlunum eftir að eiginmanninum var stungið inn. Drengurinn sem hafði alltaf verið ódæll, illa upp alinn, orðljótur og frekur, hann fríkaði gjörsamlega út. Hann var einn á heimilinu og foreldrarnir báðir í tukthúsi. Hann var aðeins 20 að aldri og hann hélt endalist partí, drakk og dópaði og sýndi af sér það sem Bretar kalla andfélagslega hegðun. Hann barnaði vinkona sína á þessum tíma en hefur ekki sinnt þeirri dóttur sinni frá fæðingu og aðeins hitt hana í örfá skipti. Móðurinn María hendi hins vegar barnsmóður Ronnys og ömmubarnin út eftir að hún losnaði úr prísundinni og er sú saga öll hinn ömurlegasta. Það síðasta sem faðir Ronnys sagði við son sinn þegar hann var leittur úr dómsalnum eftir lífstíðardóminn var haltu áfram að sigra í hverjum leik. Og drengurinn stóð undir þeim áfrýjunar orðum. Hann hefur sagt frá því að hann fannst þess og þeir felgar var í baróttu við alheiminn, veröldin væri þeim anstæð og hann gerðist hrokafullur með alla sína hæfileika. Í heimsmeistarakeppninni 1997 þá gerðist það að hann hreinsaði borðið skaut niður alla kúlurnar á aðeins 5 mínútum og 20 sekúndum. Það hefur enginn geta leikið eftir, ekki einu sinni komist nálægt í. Hann varð fyrst heimsmeistari árið 2001, þá 25 ára að aldri. Það sama ár hafði hann samband við hjálpalínu samtaka sem aðstoða fólk í sjálfsmórshugleiðingum og hann gekk til sálfræðins. Hann stúderaði búddisma, kristindóm og íslam í raunum sínum til að róa sinn vilda hug. Hann fór í meðferð vegna áfengis og eiturlyfjafíknar en ekkert virkaði og hann drakk sig fullan og dópaði hverja helgi. Hann hefur mærsinnis hótað að hætta í snóker en aldrei staði við það. En ferill hans tók slakkaskiptum eftir að honum tókst að hætta í vímuefnum. Hann fór að hlaupa daglega, 1-10 kílómetra í hvert sinn og þakkar því að hann náði halda sér í formi og vera á toppnum í snóker. Og hann hefur unnið fleiri en 40 mót á ferlinum og hefur 6 sinnum orðið heimsmeistari. Einkalíf hans hefur ekki verið auðvelt, konur hans gefast upp á honum, hann sinni börnum sínu takmarkað og hefur lítið samband við föður sinn og móður núorðið. Hann skiptir ört um heimili og er nú sagður ýmist á leið til Miðausturlanda eða Hong Kong. Ronny og Sullivan verður 50 í desember næstkomandi en hann er enn í fremstu röð snókerspilara og komst í vikunni sem leið í undanúrslit í heimsmeistarakeppninni. Snókerinn hefur gert hann auðugan, hann hefur þénað hátt í 5 miljardar króna á ferlinum og er talin eiga tölvert undir koddanum eftir því sem sagnir herma, þrátt fyrir eyðslusemi, dýra skilnaði og vondan lífstíl. Í viðtali sem ég sá við hann á BBC núna í vikunni sem leið sagðist hann vera búin að tapa hæfileikum sínum og vera útleið úr leiknum, en það er nokkuð sem hann hefur svo sem sagt nokkuð sinnum áður. Í undanúrslitinu núna tapa hann fyrir kínverskum snókerspilar sem burstaði Ronny. Sá heitir Sao Sin Tong og er nýkrindur heimsmeistari. Í viðtölum eftir sigurinn sagði Sao að Ronny væri fyrirmynd sín og lærimeistari sem hefði kennt sér alltaf besta sem hann kann í snóker. og þessi kínamaður markar tímamót í sögu snókersins. Þetta er í fyrsta sinn sem enskumælandi spilari verður ekki heimsmeistari. Vinsældi Ronnies í Kína eru með ólíkindum. Þar eru núna fleiri en 300.000 snókerklúbar og hátt í 100 miljón snókerspilara. Og í öllum þessum klúbum í Kína er mynd af hinu kallaða snókersnillíki Ronnie O'Sullivan. Og tímamót í þróun þessa vinsæla leiks eru að renna upp enn á ný. Því nú spá helstu snókerfræðinga því að það verði kínverskir spilarar sem muni verða helstu sigurvegarar á komandi tímum. Bestu kveðjur og góða stundir.
Líkama og sál Ég myndi þóra veðja Að þú mun dyrka mig og ég mun kveikja hjarta bál
Hann langar í sanser að hann sportbíl Og hann verður dús, þráir heimska ljósku Sportbíl og risa stort hús Hann langar í sanser að hann sportbíl Og hann verður dús, þráir heimska ljósku, sportbíl og risa stort hús.
Ísmeilega gyðja, hvað að gerast hér? Vá, wow, hún fellir tár.
Ég skal föndra við þig alla, og ég mun eiga þig en þú mun þig eiga mig.
Seran hans sportbíl Og hann verður dús Þráir heimska ljósku Sportbíl og risa stort hús Hann langar í sand Seran hans sportbíl Og hann verður dús Þráir heimska ljósku Sportbíl og risa stort hús
Ég vil kynnast þér af líkama og sál
Ég myndi þóra veðja Að þú mun dyrka mig og ég mun kveika hjarta bál
Hann langar í sanser annan sportbíl Og hann verður dús Þrá heimska ljósu sportbíl og reisa stort hús Í sanser annan sportbíl Og hann verður dús Þrá heimska ljósu sportbíl Og risa stort hús Hann langar í sanser annan sportbíl Og hann verður dús Þrá heimska ljósu sportbíl Og risa stort hús Hann langar í sanser annan sportbíl Og hann verður dús Þrá heimska ljósu
Já, Ragnar Bjarnason og Jón Jónsson sungu þarna lagið Fróðan. Lagið er eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson og textin er eftir Ásgeir Sæmundsson. Og þetta var bara lokalagið í mannlega þættinum í dag. Við verðum hér aftur á sama tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.